Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v oddaji Od slike do besede. Tokratna oddaja bo obarvana zgodovinsko. Slovenska matica je namreč novembra lani organizirala zgodovinski posvet Slovenci v 20. stoletju v znamenju dvojk od 1902 do 1992. Znanstveni posvet je organiziralo Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino in Slovenska matica. Predstavili se bodo zgodovinarji dr. Igor Grdina, dr. Andrej Rahten, dr. Matic Batič, dr. Jurij Perovšek, dr. Jože Možina, magister Jurij Pavel Emeršič, doktorica Jelka Piškurič, dr. Renato Podbersič, dr. Stane Granda in dr. Janez Šumrada. Ampak seveda ne vsi nocoj. Nocoj bomo v letu 1902 in 1912. Uvodoma pod naslovom Slovenci med tradicijo in moderno je dr. Igor Grdina povedal.
Če bi Habsburška monarhija uspela preživeti prvo svetovno vojno, kljub temu, da se Antonov Korozcu zdelo, da je prepozno za njo, bi bil za kroniste slovenske in splošne avstrijske zgodovine ključni datum prav v letu 1912, 20. november. Takrat se je namreč nad vojvodo Karlu Francu Jožefu Habsburškemu in Ziti Bourbon Parmski v vili Wartholz v Reichenau, under Rax, to je niže Avstrija, rodil prvorojenec Franc Jožef Oton. Ker so bili otroci Karlovega strica Franca Ferdinanda zaradi strogega avstrijskega hišnega reda in pravil morganatičnega zakona izločeni iz nasledstva prestola, je bilo Otonu v Zibelko položeno posebno poslanstvo, da bo nekoč tudi on zasedel starodavni prestol. Deželni odbor Vojvodine Krajinske, kjer je takrat kot nekronani vojvoda na politični sceni dominiral šef Vseslovenske ljudske stranke, Ivan Šustršič, se je podvizal in čestital nad vojvodi Karlu ob srečnem dogodku. Ta pa se je seveda za dobre želje zahvalil. Rojstvo verjetnega bodočega cesarja v letu 1912 ni bila edina vesela novica. Na olimpijskih igrah v Stockholmu je Avstrija osvojila dve srebrni in dve bronasti medalji. Slovenci so se takrat še borili za avstrijsko ekipo, Ogrska in Češka pa ste že imeli svoj. Rudolf Cvetko je za Avstrijo v skupinskem sablanju osvojil srebro. Avstrijska nogometna reprezentanca je bila v tistem času sestavljena večinoma iz igralcev dunajskih klubov. Pomembno vlogo pa so igrali tudi člani nemškega nogometnega kluba Praga, znameniti DFP. In treba reči, da je Avstrija na olimpijskih igrah suvereno premagala Nemčijo in Italijo, torej dve svoji zaveznici iz političnega življenja, vendar pa je izgubila četrtfinalno tekmo proti Nizozemski, na koncu pa še tolažilni turnir proti Ogrski. Športno dejstvovanje Habsburške monarhije na mednarodni sceni lepo priča o kompleksnosti odnosov v državi z dvema državnim parlamentoma in dvema vladama. Pa še skupna povrhu. Namreč poleg vladarja Franca Jožefa so bila Cis in Translitvani skupna samo tri ministrstva. Pristojna za zunanje, vojaške in skupne zadeve. Zunanje je bil po nazivu tudi minister cesarske hiše. Že začetku leta 1912 je prišlo za krmilom diplomacije do pomembne zamenjave. Zaradi leukemije na smrt bolni grof Alojz Lixa von Erenthal je namreč odstopil. Zamenjal pa ga je grof Leopold Berchtold. Če se je prvi, torej Erenthal, upisal v zgodovino kot odločni minister z vizijo trialistične državno-pravne reforme, ki je leta 1908 izpeljal aneksijo Bosne in Hercegovine, je Berchtold vodil diplomatski aparat z neko brezidejno rutino, ki pa ni bila dovolj za soočanje s ponovno splantelimi viharji na Balkanu. Pomankanje elastičnosti avstro-ogrskega državnega vrha je bil seveda delno tudi posledica notranje političnih trenj. Če nadaljujemo športnem žargonu, so Čehi pozornost posvečali predvsem krepitvi lastne reprezentance. Moravski narodni kompromis iz leta 1905 je sicer nakazal, da je tudi konstruktivna drža lahko uspešna pri reševanju nasproti. A radikalizacije narodnih elit v deželah svetega krone svetega Vaclava to ni moglo zaustaviti. Podobno je bilo v Galiciji, kjer so rusinski oziroma ukrajinski poslanci hrupno obstruirali zasedanja deželnega zbora, ker poljska vladajoča elita ni bila pripravljena pristati na njihove zahteve glede volilne reforme in lastne univerze. V Lvivu je bila namreč poljska univerza.
Doktor Igor Grdina je svojo misel nadaljeval tako.
Kljub kopičenju narodnostnih problemov je Franc Jožef trmasto vztrajal pri dualizmu, zato od njega ni bilo mogoče pričakovati kakršnihkoli reformnih pobud. Drugače pa je razmišljal prestolonaslednik Franc Ferdinand, okoli katerega se je dvorcu Belvedere zbiral klub vplivnih zaupnikov. Prestolonaslednik je javnosti slovel kot hungarofob in zagovornik Hrvatov ter sploh katoliških južnih Slovanov. Načeloval je veliko avstrijskemu gibanju konzervativnih političnih sil iz vrst aristokracije in armade, ki so želeli monarhijo reformirati. Močno si je želel, da Habsburška monarhija ne bi izpadla iz kluba velesil, kar je razvidno tudi iz njegovega zavzemanja za ambiciozni program vojnega ladjevja. Prvemu dreadnoughtu Viribus Unitis, ki so ga splavili po leti 1911, sta naslednje leto sledila še dva, Tegetthoff in princ Eugen. Čeprav je bila Italija skupaj z Nemčijo, avstrijska zaveznica v trozvezi, je bilo že glede na poimenovanje razreda omenjenih sodobnih ladij po znamenitem mariborskem zmagovalcu bitke pri Visu, jasno, s kom Habsburška monarhija v resnici tekmuje za prevlado na Jadranu. Habsburška monarhija sicer ni bila neposredno pletena v vojaške spopade, ki so se jeseni 1912 nekako razplanteli po zaslugi vse bolj samozavestnih balkanskih pravoslavnih držav, ki so se odločile, da dokončno izženejo nekdanje osmanske gospodarje z polotoka. Vendar zato Habsburška diplomacija ni imela nič manj dela, kar so skrbjo spremljali tudi v slovenskem političnem vrhu. Kot je razvidno iz uvodnika osrednjega glasila Šustešičevih katoliških narodnjakov Slovenec, so še pred notico o Otonovem rojstvu imele prioriteto vesti o diplomatskih zapletih in vojaških zastritvah na Balkanu. V kontekstu Otonovega rojstva še dodatno bode v oči, da sta imeli prednost pred novico z Habsburškega dvora informaciji o dejavnostih srbskih kraljevih princov. Tako najdemo vest, da je Aleksandr prek Soluna odpotoval v Čataldžo, Juri pa se je vrnil v Beograd. Pomenljivo je, da je vest o Aleksandru naslovena zgolj z naslovom prestolonaslednik, pri Otonu pa najnovejši avstrijski prestolonaslednik. Kot da bi bil prvi slovenski javnosti bolj domač in ga niti ni bilo treba podrobneje poimenovati, medtem ko je pri Otonu izredno podarjeno, da gre za avstrijskega.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
oddaji Od slike do besede poslušamo povzetek znanstvenega posveta Slovenci v 20. stoletju v znamenju dvojk. Govori dr. Igor Grdina.
Če bi imel deželni glavar Šustrešič večji vpliv na pisanje osrednjega dnevnika vse slovenske ljudske stranke, bi takšnemu vrstnemu redu seveda nasprotoval. A tisto jesen se je prav v poročanju o prvi balkanski vojni izkazalo, da je enotnost njegove stranke na veliki preizkušnji. Na junijskih volitvah leto prej je sicer vse slovenska ljudska stranka osvojila kar okoli 87% vseh slovenskih mandatov v državnem zboru. Na Dunaju je Šustrešič vodil 27 članski hrvaško-slovenski klub, ki so ga slovenski katoliški narodnjaki ustanovili skupaj z dalmatinskimi in istrskimi pravaši. Koncentracija hrvaško-slovenskih političnih sil v parlamentu je bila v njegovih očeh uvod v naslednji cilj. Združitev strankarskih organizacij, katoliških narodnjakov in pravašov. Takšno stališče potrjuje tudi naslednja Šustrešičeva izjava na enem izmed shodov. Citiram. Mi Slovenci smo ravno tako pravaši, kakor tovariši, ki sedi na Dunaju z nami v skupnem klubu. Združili smo se s hrvaškimi pravaši zato, da skupno izvedemo pravaški program v okviru naše monarhije. Konec citata. Magična beseda med katolični rednjaki je bila v tistem času trializem, reformni koncept, ki je predvideval preoblikovanje dualistične državne ureditve v Veliko Avstrijo, v kateri bi tudi južni Slovani dobili svojo državno pravno enoto. Privlačna moč trialistične ideje je bila tolična, da so celo Šustrešičevi tradicionalni nasprotniki iz liberalnih vrst, ki jih je vodil Ivan Tavčar, prisegali na njo. Toda za uresničitev trialističnega programa je bilo treba najti močnejše zaveznike. V očeh prvako vse slovenske ljudske stranke je bil največje upanje Franz Ferdinand. Hrvaško-slovenski klub je poslal oktobra 1912 uredništvo glasila prestolonaslednikovih privržencev Groz Österreich izjavo, da so vsi člani kluba med zasedanjem državnega zbora zastopali stališče celotne monarhije in veliko avstrijsko državno misel. Konec citata. Dobro so poznali stališče Franca Ferdinanda do ravnanja madžarskih independistov, ki so želeli odnose med Avstrijo in Ogrsko zreducirati zgolj na personalno unijo. In ravno Šustrešičev klub je spadal med najglasnejše kritike politike ogrskih vladnih krogov. In ne samo slednjih. Ko so ob neki priložnosti socialdemokrati v parlamentu napadli Franca Ferdinanda, češ da se ne bi smel toliko mešavati v politiko, se je njegov bran postavil Anton Korošec. Prav Šustrešič je bil tisti, ki od vseh strankarskih voditeljev v delegacijah najbolj glasno podpiral priljubljeno idejo Franca Ferdinanda o zgraditvi močne vojne mornarice, ki bi se seveda lahko postavila po robu težnjam italijanske kraljevine. Njegovim izjavam v stilu edina garancija za zavezništvo z Italijo se imenuje dreadnoughti, so v belvederskem krogu gotovo z odobravanjem prikimavali. Šustrešič se je odločno boril proti širitvi velikosrbske ideje, v kateri je podobno kot belvederski krog videl največjo grožno Habsburški monarhiji na Balkanu. Šustrešiču lahko tudi pripišemo glavno zaslugo za to, da je prišlo 20. oktobra 1912 na velikem shodu v ljubljanskem hotelu Union do združitve vse slovenske ljudske stranke in vse pravaške organizacije pod zastavo trializma. V resoluciji, ki je bila takrat razglašena, je bilo podarjeno, da tvorijo Slovenci in Hrvati eno narodno celoto in želijo, citiram, skupno delovati v duhu in pravcu programa stranke Prava za edinstvo, pravice in svobodni razvoj hrvatsko-slovenskega naroda v okviru Habsburške monarhije. Konec citata. Znano je, da je združitev katoliških narodnjakov in hrvaških pravašev pod vodstvom zelo lojalnega Šustrešiča kot znak zvestobe južnih Slovanov do dinastije v memorandumu za cesarja pozdravil celo prestolonaslednik osebno. Izbruh balkanskih vojn, ki je sopadel z ljubljanskim združitvenim shodom, pa ni razkril samo togosti in okostonelosti avstro-ogrske diplomacije, ampak so prišla na dan tudi razhajanje med prvaki najmočnejše slovenske stranke. Na Kranjskem se je Šustešič moral soočati z naraščajočim nezadovoljstvom plivnih duhovnikov Janeza Evangelista Kreka in Andreja Kalana. Historiat spora med Šustešičem in Krekom je slovenskim zgodovine dobro znan, zato ga bom na tem mestu seveda preskočil. A naj samo povem, da je seveda bilo dejstvo, da je med voditeljema katoličnih narodnjakov se skozi obstajalo določeno rivalstvo, ki pa je bilo dolgo časa povsem osebne narave in na politiko stranke ni imelo večjega vpliva. Spor med njima se je poglobil pa prav v začetku tega usodnega leta 1912 ob imenovanju Šustešiča za deželnega glavarja.
Doktor Igor Gardina je povedal še.
Krek in Kalan sta v času balkanskih vojn imela povsem drugačno stališče od stališča avstro-ogrskih vladnih krogov, ko je šlo seveda za ravnanje diplomacije na Balkanu. V Slovencu je pod njunim pokroviteljstvom išla vrsta člankov, ki so slavili srbske bogove vojne in zneseno pozdravili vsako zmago srbskega orožja na balkanskih bojiščih. Poleg tega je Slovenec v svojih uvodnikih povsem odkrito grozil avstro-ogrskim vladnim krogom, češ da je zadnji čas, da je spolnil zahteve južnih Slovanov, če nočejo tvegati, citiram, obstoja in sreče cele Avstrije. Sicer je, kot vemo, v svojih kritikah Berchtoldove diplomacije v uredništvu Slovenca prednjačil Ignacij Žitnik, vendar seveda ni šel tako daleč kot v znamenitem predavanju o Slovencih in Jugoslovanih Ivan Cankar. Je pa seveda tudi Žitnik menil, da se mora Habsburška monarhija v prihodnosti odpovedati vsem aneksijam, svoje interese pa uresničevati predvsem na gospodarskem področju. Italijanski primer, ko se je avstrijska armada proslavila na bojiščih, a z edine nasejo ni mogla preprečiti, naj bi bil po Žitnikovem mnenju dovolj poučen. Pomenljivo pa je bilo tudi Žitnikovo opozorilo, da tudi kri Slovanov v Habsburški monarhiji ni vodena, s čimer je postavljal pod vprašaj njihovo lojalnost v primeru avstrijskega spopada s Srbijo. Diplomatski in vojaški zapleti na Balkanu so sopadi z nemiri na Hrvaškem zaradi absolutističnega režima kraljevega komisarja Slavka Kuvaja. Hrvaško-slovenski klub si je zadal nalogo, da svojim vplivom doseže njegov odpoklic. Kljub temu, da se je za ta korak pri cesarju zavzel celo Franc Ferdinand, je kraljevi komisar ostal na svojem mestu. Šustešič in Korošec sta na seji 12. novembra izrazila nezadovoljstvo na ravnanje tistih poslancev, ki so zagovarjali obstrukcijo. In sedaj prihajamo do zaključnega poglavja v tem referatu, namreč tukaj pride do velikega preloma pri vodenju slovenske parlamentarne delegacije na Dunaju. Krek je namreč podaril, da naj bi bile vse zakulisne akcije brez uspeha, zato je treba zaostriti politiko do vlade. Šustešič se je znašel v neprijetnem položaju. Za deželnega glavarja se pač ni spodobilo, da načeluje klubu poslancev, ki parlamentarne spore rešuje z obstrukcijo ali celo s pestmi. Šustešič se je odločil, da odstopi z mesta načelnika Hrvaško-slovenskega kluba. Imenovan je bil začasni šestčlanski gremij, v katerega se je dal izvoliti tudi Krek kot največji kritik Korošca, medtem ko je Korošec ponujen mesto v vodstvu sprejel čez 2 tedna. Z obotavljanjem, ampak vendarle. No, Šustešič je računal, da je takšna rešitev samo začasna in se bo kmalu vrnil v velikem stilu na čelo južnoslovanske delegacije. To je njegov klub, s katerim je izbojeval številne parlamentarne bitke, je postajal vedno bolj Krekov in Koroščev. Slednji je bil naposled 4. marca 1914 imenovan tudi za načelnika. dolga doba prevlade nekronega vojvode Kranjskega v slovenski parlamentarni politiki se je bližala koncu. Ob Krekovi podpori se je na vrh slovenskega političnega olimpa pospel Korošec. Dogajanja jeseni 1912, in to je sklep tega referata, so bila torej začetek procesov, ki so sodno vplivali tudi na odločitve slovenskega političnega vrha med Prvo svetovno vojno. Procesov, ki so v končni fazi omajali tudi starodavni Habsburški prestol in pomembno prispevali k nastanku novih držav. Če se na koncu vrnemo k datumu današnjega simpozija, na prvi pogled se zdi, da je bil izbran prav zaradi bližine rojstva prestolonaslednika Otona, vendar vemo, da so bili razlogi druge. Vseeno pa je zanimivo, da so usklajevanja prinesla termin, ki je morda še bolj pomenljiv. 21. november je namreč datum smrti Franca Jožefa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
In tako smo prišli do konca leta 1902. Preskočimo 10 let in smo v letu 1912 in naslednji govorec, dr. Andrej Rahten, se osredotoči na datum 20. november. Zakaj? Takole bo povedal.
Če bi Habsburška monarhija uspela preživeti Prvo svetovno vojno, kljub temu, da se Antonu Korošcu zdelo, da je prepozno za njo, bi bil za kroniste slovenske in splošne avstrijske zgodovine ključni datum prav v letu 1912. 20. november. Takrat se je namreč nad vojvodo Karlu Francu Jožefu Habsburškemu in Ziti Bourbon Parmski v vili Wartholz v Reichenau, an der Rax, to je nižja Avstrija, rodil prvorojenec Franc Jožef Oton. Ker so bili otroci Karlovega strica Franca Ferdinanda zaradi strogega avstrijskega hišnega reda in pravil morganatičnega zakona izločeni iz nasledstva prestola, je bilo Otonu v Zibelko položeno posebno poslanstvo, da bo nekoč tudi on zasedel starodavni prestol. Deželni odbor vojvodine Krajinske, kjer je takrat kot nekronani vojvoda na politični sceni dominiral šef vse slovenske ljudske stranke, Ivan Šustršič, se je podvizal in čestital nadvojvodi Karlu ob srečnem dogodku. Ta pa se je seveda za dobre želje zahvalil. Rojstvo verjetnega bodočega cesarja v letu 1912 ni bila edina vesela novica. Na olimpijskih igrah v Stockholmu je Avstrija osvojila 2 srebrni in 2 bronasti medalji. Slovenci so se takrat še borili za avstrijsko ekipo, Ogrska in Češka pa ste že imeli svoj. Rudolf Cvetko je za Avstrijo v skupinskem sablanju osvojil srebro. Avstrijska nogometna reprezentanca je bila v tistem času sestavljena večinoma iz igralcev dunajskih klubov. Pomembno vlogo pa so igrali tudi člani nemškega nogometnega kluba Praga, znameniti DFP. In treba reči, da je Avstrija na olimpijskih igrah suvereno premagala Nemčijo in Italijo, torej 2 svoji zaveznici iz političnega življenja, vendar pa je izgubila četrtfinalno tekmo proti Nizozemski, na koncu pa še tolažilni turnir proti Ogrski. Športno dejstovanje Habsburške monarhije na mednarodni sceni lepo priča o kompleksnosti odnosov v državi z 2 državnim parlamentoma in 2 vladama. Pa še skupna povrhu. Namreč poleg vladarja Franca Jožefa so bila Cis in Translitvani skupna samo 3 ministrstva. Pristojna za zunanje, vojaške in skupne zadeve. Zunanje je bil po nazivu tudi minister cesarske hiše. Že začetku leta 1912 je prišlo za krmilom diplomacije do pomembne zamenjave. Zaradi leukemije na smrt bolni grof Alois Lexa von Erenthal je namreč odstopil. Zamenjal pa ga je grof Leopold Berchtold. Če se je prvi, torej Erenthal, upisal v zgodovino kot odločni minister z vizijo trialistične državno-pravne reforme, ki je leta 1908 izpeljal aneksijo Bosne in Hercegovine, je Berchtold vodil diplomatski aparat z neko brezidejno rutino, ki pa ni bila dovolj za soočanje s ponovno splantelimi viharji na Balkanu. Pomankanje elastičnosti avstro-ogrskega državnega vrha je bil seveda delno tudi posledica notranje političnih trenj. Če nadaljujemo športnem žargonu, so Čehi pozornost posvečali predvsem krepitvi lastne reprezentance. Moravski narodni kompromis iz leta 1905 je sicer nakazal, da je tudi konstruktivna drža lahko uspešna pri reševanju nasproti. A radikalizacije narodnih elit v deželah svetega krone svetega Vaclava to ni moglo zaustaviti. Podobno je bilo v Galiciji, kjer so rusinski oziroma ukrajinski poslanci hrupno obstruili zasedanja deželnega zbora, ker poljska vladajoča elita ni bila pripravljena pristati na njihove zahteve glede volilne reforme in lastne univerze. V Lvivu je bila namreč poljska univerza.
Dr. Andrej Rahten je povedal še.
Kljub kopičenju narodnostnih problemov je Franc Jožef trmast ustrajal pri dualizmu, zato od njega ni bilo mogoče pričakovati kakršnih koli reformnih pobud. Drugače pa je razmišljal prestolonaslednik Franc Ferdinand, okoli katerega se je dvorcu Belveder zbiral klub vplivnih zaupnikov. Prestolonaslednik je javnosti slovel kot hungarofob in zagovornik Hrvatov ter sploh katoliških južnih Slovanov. Načeloval je veliko avstrijskemu gibanju konzervativnih političnih sil iz vrst aristokracije in armade, ki so želeli monarhijo reformirati. Močno si je želel, da Habsburška monarhija ne bi izpadla iz kluba velesil, kar je razvidno tudi iz njegovega zavzemanja za ambiciozni program vojnega ladjevja. Prvem odrednotu Viribus Unitis, ki so ga splavili poleti 1911, sta naslednje leto sledila še dva, Tegetthoff in princ Eugen. Čeprav je bila Italija skupaj z Nemčijo avstrijska zaveznica v trozvezi, je bilo že glede na poimenovanje razreda omenjenih sodobnih ladij po znamenitem mariborskem zmagovalcu bitke pri Visu, jasno, s kom Habsburška monarhija v resnici tekmuje za prevlado na Jadranu. Habsburška monarhija sicer ni bila neposredno pletena v vojaške spopade, ki so se jeseni 1912 nekako razplanteli po zaslugi vse bolj samozavestnih balkanskih pravoslavnih držav, ki so se odločile, da dokončno izženejo nekdanje osmanske gospodarje z polotoka. Vendar zato Habsburška diplomacija ni imela nič manj dela, kar so skrbijo spremljali tudi v slovenskem političnem vrhu. Kot je razvidno iz uvodnika osrednjega glasila Šustešičevih katoliških narodnjakov Slovenec, so še pred notico o Otonovem rojstvu imele prioriteto vesti o diplomatskih zapletih in vojaških zaostritvah na Balkanu. V kontekstu Otonovega rojstva še dodatno bode v oči, da sta imeli prednost pred novico z Habsburškega dvora informaciji o dejavnostih srbskih kraljevih princov. Tako najdemo vez, da je Aleksander prek Soluna odpotoval v Čataldžo, Juri pa se je vrnil v Beograd. Pomenljivo je, da je vest o Aleksandru naslovena zgolj z naslovom prestolonaslednik, pri Otonu pa najnovejši avstrijski prestolonaslednik. Kot da bi bil prvi slovenski javnosti bolj domač in ga niti ni bilo treba podrobneje poimenovati, medtem ko je pri Otonu izrecno podarjeno, da gre za avstrijskega.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Spremljate oddajo Od slike do besede, povzetek znanstvenega posveta Slovenci v 20. stoletju v znamenju dvojk, naslov predavanja dr. Andreja Rahtena, ki ga poslušamo, pa je Slovenci med Srednjo Evropo in Balkanom. Dr. Andrej Rahten.
Če bi imel deželni glavar Šustrešič večji vpliv na pisanje osrednjega dnevnika vse slovenske ljudske stranke, bi takšnemu vrstnemu redu seveda nasprotoval. A tisto jesen se je prav v poročanju o prvi balkanski vojni izkazalo, da je enotnost njegove stranke na veliki preizkušnji. Na junijskih volitvah leto prej je sicer vse slovenska ljudska stranka osvojila kar okoli 87% vseh slovenskih mandatov v državnem zboru. Na Dunaju je Šustrešič vodil 27-članski hrvaško-slovenski klub, ki so ga slovenski katoliški narodnjaki ustanovili skupaj z dalmatinskimi in istrskimi pravaši. Koncentracija hrvaško-slovenskih političnih sil v parlamentu je bila v njegovih očeh uvod v naslednji cilj. Združitev strankarskih organizacij, katoliških narodnjakov in pravašov. Takšno stališče potrjuje tudi naslednja Šustrešičeva izjava na enem izmed shodov. Citiram. Mi Slovenci smo ravno tako pravaši, kakor tovariši, ki sedi na Dunaju z nami v skupnem klubu. Združili smo se s hrvaškimi pravaši zato, da skupno izvedemo pravaški program v okviru naše monarhije. Konec citata. Magična beseda med katolični rednjaki je bila v tistem času trializem, reformni koncept, ki je predvideval preoblikovanje dualistične državne ureditve v Veliko Avstrijo, v kateri bi tudi južni Slovani dobili svojo državno pravno enoto. Privlačna moč trializmične ideje je bila tolična, da so celo Šustrešičevi tradicionalni nasprotniki iz liberalnih vrst, ki jih je vodil Ivan Tavčar, prisegali na njo. Toda za uresničitev trializmičnega programa je bilo treba najti močnejše zaveznike. V očeh prvako vse slovenske ljudske stranke je bil največje upanje Franz Ferdinand. Hrvaško-slovenski klub je poslal oktobra 1912 uredništvu glasila prestolonaslednikovih privržencev Groz Österreich izjavo, da so vsi člani kluba med zasedanjem državnega zbora zastopali stališče celotne monarhije in veliko avstrijsko državno misel. Konec citata. Dobro so poznali stališče Franza Ferdinanda do ravnanja madžarskih independistov, ki so želeli odnose med Avstrijo in Ogrsko zreducirati zgolj na personalno unijo. In ravno Šustrešičev klub je spadal med najglasnejše kritike politike ogrskih vladnih krogov. In ne samo slednjih. Ko so ob neki priložnosti socialdemokrati v parlamentu napadli Franza Ferdinanda, češ, da se ne bi smel toliko mešavati v politiko, se je njegov bran postavil Anton Korošec. Prav Šustrešič je bil tisti, ki od vseh strankarskih voditeljev v delegacijah najbolj glasno podpiral priljubljeno idejo Franza Ferdinanda o zgraditvi močne vojne mornarice, ki bi se seveda lahko postavila po robu težnjam italijanske kraljevine. Njegovim izjavam v stilu edina garancija za zavezništvo z Italijo se imenuje dreadnoughti, so v belvederskem krogu gotovo z odobravanjem prikimavali. Šustrešič se je odločno boril proti širitvi velikosrpske ideje, v kateri je podobno kot belvederski krog videl največjo grožno Habsburški monarhiji na Balkanu. Šustrešiču lahko tudi pripišemo glavno zaslugo za to, da je prišlo 20. oktobra 1912 na velikem shodu v ljubljanskem hotelu Union do združitve vse slovenske ljudske stranke in vse pravaške organizacije pod zastavo trializma. V resoluciji, ki je bila takrat razglašena, je bilo podarjeno, da tvorijo Slovenci in Hrvati eno narodno celoto in želijo, citiram, skupno delovati v duhu in pravcu programa stranke Prava za edinstvo, pravice in svobodni razvoj hrvatsko-slovenskega naroda v okviru Habsburške monarhije. Konec citata. Znano je, da je združitev katoliških narodnjakov in hrvaških pravašev pod vodstvom zelo lojalnega Šustrešiča kot znak zvestobe južnih Slovanov do dinastije v memorandumu za cesarja pozdravil celo prestolnaslednik osebno. Izbruh balkanskih vojn, ki je sopadel z ljubljanskim združitvenim shodom, pa ni razkril samo togosti in okostonelosti avstro-ogrske diplomacije, ampak so prišla na dan tudi razhajanje med prvaki najmočnejše slovenske stranke. Na Kranjskem se je Šustešič moral soočati z naraščajočim nezadovoljstvom plivnih duhovnikov Janeza Evangelista Kreka in Andreja Kalana. Historiat spora med Šustešičem in Krekom je slovenskim zgodovine dobro znan, zato ga bom na tem mestu seveda preskočil. A naj samo povem, da je seveda bilo dejstvo, da je med voditeljema katoličnih narodnjakov se skozi obstajalo določeno rivalstvo, ki pa je bilo dolgo časa povsem osebne narave in na politiko stranke ni imelo večjega vpliva. Spor med njima se je poglobil pa prav v začetku tega usodnega leta 1912 ob imenovanju Šustešiča za deželnega glavarja. Krek in Kalan sta v času balkanskih vojn imela povsem drugačno stališče od stališča avstro-ogrskih vladnih krogov, ko je šlo seveda za ravnanje diplomacije na Balkanu. V Slovencu je pod njunim pokroviteljstvom išla vrsta člankov, ki so slavili srbske bogove vojne in zneseno pozdravili vsako zmago srbskega orožja na balkanskih bojiščih. Poleg tega je Slovenec v svojih uvodnikih povsem odkrito grozil avstro-ogrskim vladnim krogom, češ da je zadnji čas, da je spolnil zahteve južnih Slovanov, če nočejo tvegati, citiram, obstoja in sreče cele Avstrije. Sicer je, kot vemo, v svojih kritikah Berchtoldove diplomacije v uredništvu Slovenca prednjačil Ignacij Žitnik, vendar seveda ni šel tako daleč kot v znamenitem predavanju o Slovencih in Jugoslovanih Ivan Cankar. Je pa seveda tudi Žitnik menil, da se mora Habsburška monarhija v prihodnosti odpovedati vsem aneksijam, svoje interese pa resničevati predvsem na gospodarskem področju. Italijanski primer, ko se je avstrijska armada proslavila na bojiščih, a z edine na sejo ni mogla preprečiti, naj bi bil po Žitnikovem mnenju dovolj poučen. Pomenljivo pa je bilo tudi Žitnikovo opozorilo, da tudi kri Slovanov v Habsburški monarhiji ni vodena, s čimer je postavljal pod vprašaj njihovo lojalnost v primeru avstrijskega spopada s Srbijo. Diplomatski in vojaški zapleti na Balkanu so sopadi z nemiri na Hrvaškem zaradi absolutističnega režima kraljevega komisarja Slavka Kuvaja. Hrvaško-slovenski klub si je zadal nalogo, da svojim vplivom doseže njegov odpoklic. Kljub temu, da se je za ta korak pri cesarju zavzel celo Franc Ferdinand, je kraljevi komisar ostal na svojem mestu. Šustešič in Korošec sta na seji 12. novembra izrazila nezadovoljstvo na ravnanje tistih poslancev, ki so zagovarjali obstrukcijo. In sedaj prihajamo do zaključnega poglavja v tem referatu, namreč tukaj pride do velikega preloma pri vodenju slovenske parlamentarne delegacije na Dunaju. Krek je namreč podaril, da naj bi bile vse zakulisne akcije brez uspeha, zato je treba zaostriti politiko do vlade. Šustešič se je znašel v neprijetnem položaju. Za deželnega glavarja se pač ni spodobilo, da načeluje klubu poslancev, ki parlamentarne spore rešujejo z obstrukcijo ali celo s pesmi. Šustešič se je odločil, da odstopi z mesta načelnika Hrvaško-slovenskega kluba. Imenovan je bil začasni šestčlanski gremij, v katerega se je dal izvoliti tudi Krek kot največji kritik Korošca, medtem ko je Korošec ponujen mesto v vodstvu sprejel čez 2 tedna. Z obotavljanjem, ampak vendarle. No, Šustešič je računal, da je takšna rešitev samo začasna in se bo kmalu vrnil v velikem stilu na čelo južnoslovanske delegacije. Tudi njegov klub, s katerim je izbojeval številne parlamentarne bitke, je postajal vedno bolj Krekov in Koroščev. Slednji je bil naposled 4. marca 1914 imenovan tudi za načelnika. Dolga doba prevlade nekronega vojvode Kranjskega v slovenski parlamentarni politiki se je bližala koncu. Ob Krekovi podpori se je na vrh slovenskega političnega olimpa pospel Korošec. Dogajanja jeseni 1912, in to je sklep tega referata, so bila torej začetek procesov, ki so sodno vplivali tudi na odločitve slovenskega političnega vrha med prvo svetovno vojno. Procesov, ki so v končni fazi omajali tudi starodavni Habsburški prestol in pomembno prispevali k nastanku novih držav. Če se na koncu vrnemo k datumu današnjega simpozija, na prvi pogled se zdi, da je bil izbran prav zaradi bližine rojstva prestolonaslednika Otona, vendar vemo, da so bili razlogi druge. Vseeno pa je zanimivo, da so usklajevanja prinesla termin, ki je morda še bolj pomenljiv. 21. november je namreč datum smrti Franca Jožefa.
In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca nocojšnje oddaje. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Takoj po predavanju bo oddaja dostopna med našimi podcasti. Hvala za družbo in lep večer do prihodnjega torka želim.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.